Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Simpang Bos Infidelity, Sexual Conflict and Other Bedroom Battles ialah buku sains popular oleh ahli biologi evolusi British, Robin Baker. Buku ini meneliti tingkah laku seksual manusia melalui idea persaingan sperma, iaitu kemungkinan sperma daripada lelaki berlainan bersaing untuk persenyawaan apabila seorang wanita mempunyai lebih daripada seorang pasangan seksual dalam tempoh yang berkaitan. Baker menggunakan gabungan babak fiksyen yang provokatif dan penerangan biologi untuk membincangkan perselingkuhan, kecemburuan, pemilihan pasangan, orgasme dan monogami. Tujuannya bukan sekadar menghuraikan anatomi pembiakan tetapi mengemukakan tafsiran evolusi terhadap dorongan dan konflik yang berlaku dalam hubungan intim. Pendekatannya sengaja mencabar andaian moral dan sosial yang biasa, termasuk gambaran bahawa manusia secara semula jadi monogami sepenuhnya. Namun, pembaca perlu membezakan antara dapatan biologi yang mantap dengan tafsiran Baker yang lebih spekulatif dan diperdebatkan. Oleh itu, buku ini paling berguna sebagai pintu masuk yang mencetuskan soal jawab tentang evolusi seksual manusia, bukannya jawapan muktamad bagi setiap kelakuan manusia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, persaingan sperma sebagai kerangka utama untuk membaca seksualiti manusia. Asas Spermwars ialah konsep persaingan sperma. Dalam biologi evolusi, persaingan ini merujuk kepada keadaan apabila sperma daripada lebih seorang jantan berpotensi bersaing untuk menyuburkan ovum. Fenomena tersebut jelas didokumentasikan dalam pelbagai spesies haiwan. Baker memperluaskan kerangka itu kepada manusia, lalu mencadangkan bahawa sebahagian ciri tubuh, keinginan seksual dan corak hubungan mungkin dibentuk oleh risiko persaingan pembiakan pada masa lalu. Beliau tidak melihat hubungan seks hanya sebagai pilihan romantik atau tingkah laku sosial, tetapi juga sebagai peristiwa yang mempunyai kesan pembiakan. Daripada sudut ini, bilangan sperma yang besar dan variasi tingkah laku pasangan ditafsirkan sebagai sebahagian daripada tekanan evolusi. Kerangka tersebut cuba menerangkan mengapa isu seperti kesetiaan, masa hubungan seks dan kebimbangan terhadap pasangan boleh membawa emosi yang kuat. Nilai analitis buku ini terletak pada usaha menghubungkan tingkah laku harian dengan persoalan kos dan peluang reproduktif. Ia memaksa pembaca bertanya sama ada sesetengah kecenderungan yang kelihatan moden sebenarnya mempunyai sejarah evolusi yang lebih lama. Namun, persaingan sperma bukan penerangan tunggal bagi seksualiti manusia. Manusia juga dibentuk oleh budaya, agama, undang-undang, ekonomi, sejarah keluarga dan pilihan sedar. Dalam konteks Malaysia yang berbilang budaya, norma hubungan dan perkahwinan juga tidak boleh diringkaskan sebagai naluri biologi semata-mata. Kekuatan buku ini ialah kerangka yang tajam, manakala batasnya ialah kecenderungan menjadikan kerangka itu terlalu menyeluruh. Kedua, perselingkuhan dan kecemburuan ditafsir sebagai masalah ketidakpastian pembiakan. Baker menggunakan perselingkuhan dan kecemburuan untuk menunjukkan apa yang beliau anggap sebagai konflik kepentingan pembiakan. Dalam tafsiran evolusinya, seorang lelaki mungkin menghadapi ketidakpastian tentang paterniti jika pasangannya melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sementara itu, seorang wanita mungkin menilai pasangan berdasarkan gabungan sumber, perlindungan, keserasian dan kualiti genetik yang dirasakan. Ini tidak bermaksud setiap orang yang curang atau cemburu bertindak kerana strategi pembiakan yang dikira secara sedar. Ujar buku ini ialah tekanan pemilihan masa lampau mungkin mempengaruhi kecenderungan emosi dan seksual secara tidak sedar. Pendekatan ini menerangkan mengapa kecemburuan seksual boleh menjadi sangat sengit walaupun bukti atau ancaman sebenar belum jelas. Ia juga menerangkan mengapa perselingkuhan sering dibincangkan bukan sekadar sebagai pelanggaran janji tetapi sebagai ancaman terhadap kepercayaan, keluarga dan identiti. Baker sengaja mengalihkan perbincangan daripada bahasa salah atau betul kepada bahasa konflik evolusi. Langkah itu boleh membuka analisis baharu tetapi juga boleh menimbulkan rasa tidak selesa kerana pengalaman manusia menjadi terlalu biological. Penting untuk mengekalkan batas etika. Penjelasan evolusi bukan alasan untuk menormalisasikan penipuan, kawalan terhadap pasangan, keganasan atau paksaan seksual. Tingkah laku manusia dinilai melalui persetujuan, tanggungjawab dan kesannya terhadap orang lain. Buku ini berguna apabila dibaca sebagai hipotesis tentang asal-usul sesetengah dorongan, bukan sebagai justifikasi terhadap tindakan dalam hubungan moden. Ketiga, pilihan wanita dan idea pemilihan kriptik selepas hubungan seks. Satu unsur yang menjadikan Spermwars menonjol ialah penekanannya terhadap peranan wanita dalam proses pembiakan. Dalam gambaran stereotip lama, lelaki sering dilihat sebagai pihak aktif yang bersaing, manakala wanita dianggap pasif. Baker mengkabar gambaran itu dengan membincangkan pilihan wanita, termasuk idea pemilihan kriptik, secara umum. Istilah ini merujuk kepada kemungkinan proses dalam sistem pembiakan betina mempengaruhi sperma mana yang lebih berpeluang mencapai persenyawaan selepas hubungan seks berlaku. Mereka menggunakan idea tersebut untuk mencadangkan bahawa konflik seksual tidak hanya berlaku antara lelaki. Ia juga melibatkan kepentingan pembiakan yang mungkin berbeza antara lelaki dan wanita. Beliau mengaitkan perkara ini dengan perbincangan tentang tarikan, orgasme, masa subur dan pilihan pasangan. Ujahnya, membawa pembaca melihat tubuh wanita bukan sebagai ruang pasif bagi persenyawaan, tetapi sebagai bahagian aktif dalam evolusi pembiakan. Dari segi sejarah pemikiran sains popular, penekanan ini membantu mengalihkan perhatian daripada model yang terlalu berpusat pada lelaki. Walau bagaimanapun, penerapan pemilihan kriptik kepada manusia sukar dibuktikan secara langsung dan banyak butiran yang dikemukakan dalam buku ini tidak diterima sebagai kesimpulan saintifik yang kukuh. Proses fisiologi tidak sama dengan niat atau pilihan sedar. Pembaca tidak patut menafsirkan teori ini sebagai dakwaan bahawa tubuh seseorang boleh menentukan hasil pembiakan dengan tepat. Nilai topik ini ialah ia menunjukkan bahawa pembiakan melibatkan interaksi kompleks, bukan perlumbaan mudah antara sperma sahaja. Keempat, babak fiksyen menjadikan hujah biologi mudah diikuti. Tetapi meningkatkan risiko keterlaluan, Baker menyusun banyak perbincangan melalui babak fiksyen seksual. Kemudian mengikutinya dengan ulasan biologi evolusi. Struktur ini berbeza daripada buku akademik yang terus membentangkan kajian, definisi dan data. Babak tersebut memberi pembaca situasi yang mudah dikenali seperti keraguan terhadap pasangan, hubungan luar perkahwinan atau konflik keinginan. Selepas itu, Baker menawarkan tafsiran bahawa tindakan dan emosi dalam situasi berkenaan mungkin mempunyai fungsi evolusi. Kaedah ini menjadikan bahan yang rumit lebih mudah didengar atau dibaca oleh khalayak umum. Ia juga menjelaskan sebab buku ini dikenali sebagai sains popular yang menghiburkan dan mencetuskan perdebatan. Bagi pembaca yang tidak biasa dengan biologi evolusi, contoh berasaskan situasi dapat menunjukkan bagaimana sesuatu hipotesis digunakan. Dalam tradisi komunikasi sains, pendekatan seperti ini boleh membantu konsep abstrak terasa dekat dengan kehidupan sebenar. Namun, kekuatan retorik tidak sama dengan kekuatan bukti. Babak fiksyen boleh membuat sesuatu hipotesis kelihatan lebih pasti daripada yang sebenarnya. Pembaca mungkin mudah menganggap satu gambaran dramatik sebagai pola universal, sedangkan tingkah laku seksual manusia sangat berubah mengikut individu dan masyarakat. Ini sangat penting dalam isu sensitif seperti homoseksualiti, serangan seksual dan perselingkuhan yang tidak wajar dikurangkan kepada satu sebab biologi. Cara membaca yang baik ialah memisahkan contoh naratif, andaian Baker dan tahap sokongan empirikal bagi setiap dakwaan. Dengan itu, buku ini menjadi latihan literasi sains, bukan sekadar bacaan sensasi. Akhir sekali, dakwaan besar tentang perang sperma perlu dibaca bersama perbahasan saintifiknya. Sperm Wars sering diingati kerana dakwaannya yang berani, termasuk gambaran bahawa majoriti sperma mempunyai fungsi khusus dalam pertempuran menentang sperma daripada lelaki lain. Baker juga mengemukakan pelbagai inference luas tentang paternity, kesuburan dan tingkah laku seksual. Gaya tegas ini menjadikan buku tersebut mudah diingati, tetapi ia juga menjadi sebab utama ia menerima kritikan. Sesetengah pembaca, pendidik dan pengkaji mempertikaikan sama ada mekanisme tertentu yang digambarkan, khususnya idea sperma menyerang atau membunuh sperma lain, disokong dengan kukuh oleh bukti eksperimen. Perbahasan ini penting kerana biologi evolusi sering berurusan dengan penjelasan yang munasabah tetapi sukar diuji secara langsung pada manusia. Sesuatu ciri boleh mempunyai beberapa fungsi atau langsung tidak menjadi adaptasi khusus. Tambahan pula, data daripada haiwan tidak semestinya boleh dipindahkan terus kepada manusia. Sains yang baik memerlukan replikasi, kaedah yang telus dan kesediaan menyemak semula teori apabila bukti baharu muncul. Oleh itu, pembaca tidak perlu memilih antara menerima semua hujah Baker atau menolak keseluruhan buku. Lebih bermanfaat jika Sperm Wars dibaca sebagai karya yang penting dari segi sejarah sains popular kerana ia membawa sperm competition ke perhatian umum dengan gaya yang luar biasa. Pembaca boleh menghargai soalan yang dibangkitkannya sambil menyemak sumber biologi reproduktif dan psikologi evolusi yang lebih terkini. Sikap ini mengelakkan dua kesilapan, iaitu menerima sensasi sebagai fakta atau menolak persoalan evolusi hanya kerana sebahagian dakwaan buku ini dipertikaikan. Kesimpulannya, Sperm Wars sesuai untuk pembaca yang berminat dengan biologi evolusi, psikologi evolusi, seksualiti manusia dan sejarah idea sains popular. Ia juga sesuai bagi pembaca yang mahu memahami mengapa perbincangan tentang seks, kesetiaan dan pilihan pasangan sering menimbulkan perdebatan yang lebih besar daripada isu peribadi semata-mata. Dalam suasana Malaysia, buku ini paling baik dibaca dengan kepekaan terhadap nilai agama, kepelbagaian budaya, undang-undang dan kepentingan persetujuan. Kerangka evolusi boleh menambah satu sudut pandang tetapi tidak boleh menggantikan pertimbangan etika atau pengalaman hidup individu. Manfaat intelektual utama buku ini ialah ia mengajak pembaca memeriksa andaian biasa tentang monogami, kecemburuan dan peranan jantina. Ia menunjukkan bagaimana teori biologi boleh digunakan untuk mentafsir tingkah laku yang lazimnya dibincangkan dalam bahasa moral atau emosi. Pada masa yang sama, kontroversinya mengajar kemahiran penting, iaitu membezakan hipotesis yang menarik daripada bukti yang benar-benar kukuh. Pembaca yang mahu aplikasi praktikal boleh menggunakan buku ini untuk membina perbualan yang lebih sedar tentang kepercayaan, komunikasi, kesihatan seksual dan batas hubungan. Bukan untuk melabel atau meramalkan orang lain berbanding buku seksualiti popular yang lebih bersifat panduan hubungan atau penerangan anatomi. Karya Baker lebih menonjol kerana gabungan babat naratif yang berani dengan teori persaingan sperma. Keunikannya terletak pada keberanian hujah dan kesan provokatifnya, bukan pada statusnya sebagai kata putus saintifik. Justeru, ia paling bernilai apabila dibaca secara kritis bersama pengetahuan moden dan pelbagai perspektif tentang manusia. Jika anda ingin menyokong Robin Baker, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.